kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Santo Papa nanawagan ng kapayapaan sa Middle East habang Iran naghahanda na sa opisyal na anunsyo ng papalit na supreme leader ng bansa. Sa Australia, mga residente sa mga binabahang lugar sa Northern Territory binalaan sa mas matinding pag-ulan. At sa AFC Women's Asian Cup, Pilipinas wagi kontra Iran habang Matildas tabla naman sa South Korea. Sa detalye, nagpahiwatig na ang bansang Iran na napili na ang kanilang susunod na supreme leader. Ipinahayag ni Cleric Ahmad Al-Moulholda sa state media na ang sekretary ng konseho na si Husseini Boucheri ang magsasagawa ng opisyal na anunsyo tungkol sa pagpapalit ng kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Bagaman wala pang anunsyo na opisyal, inaasang ang anak ni Ayatollah Ali Khamenei na si Mojtoba ang iluluklok sa nasabing katungkulan. Nauna namang nagsabi si US President Donald Trump na nais niyang makibahagi sa pagpili ng susunod na supreme leader ng Iran, pero iginit ni Iran Foreign Minister Abbas Araghchi na nasa kamay lamang ng mga Iranian ang desisyon na ito.
We allow nobody to interfere in our domestic affairs. This is up to the Iranian people to elect their new leader. They have already elected the Assembly of Experts, and the Assembly of Experts would do the job. It is only the business of the Iranian people and nobody else's business.
Nagpalitan ng mga bagong pag-atake ang Iran at Israel sa pagpasok ng ikalawang linggo ng kanilang digmaan. Umabot na sa tinatayang 10 katao ang nasawi sa Israel mula nang magsimula ang tensyon. Ayon naman sa ambassador ng Iran sa United Nations, higit sa 1,300 sibilyang Iranian na ang nasawi sa mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Samantala, nanawagan naman si Pope Leo XIV para sa tapusin na ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Israel sa Iran at buksan ng isang dialogo. Sa ikalawang sunod na linggo, ginamit ng Papa ang kanyang talumpati nitong linggo upang ipahayag ang kanyang matinding pagkabahala tungkol sa digmaan at kung paano nito pinapahina ang katatagan ng iba't ibang bansa gaya ng Lebanon. Ang Lebanon ay itinutuning na baluarte ng mga Kristiyano sa rehiyong karamihan ay Muslim. Nag-alay din siya ng panalangin para sa paghinto ng mga pagsabog ng bomba.
Eleviamo la nostra umile preghiera al Signore.
We humbly lift our prayer to the Lord, that the roar of bombs may cease, that weapons may fall silent, and that a space for dialogue may open up to hear the voice of the people. I entrust this plea to Mary, Queen of Peace. May she intercede for those who suffer because of war. And may she accompany hearts along paths of reconciliation and hope.
Riconciliazione e di speranza.
Sa Australia naman, ipinahayag ng Partido Greens na hindi nila susuportahan ang anumang plano na magbigay ng military aid o tulong militar sa mga bansa sa Gulf na apektado ng mga pag-atake ng Iran. Sa kabilang banda, humiling naman ang koalisyon ng isang briefing mula sa gobyerno tungkol sa isyong ito. Ayon kay spokesman James Patterson, pag-aaralang mabuti ng kanilang grupo ang anumang panukala para sa military assistance na binanggit ni Foreign Minister Penny Wong. Subalit ayon kay Greens defense spokesperson David Shoebridge, sa panayam ng SBS, naniniwala siya na ang anumang uri ng ganitong tulong ay labag sa interes ng bansa at baka madamay pa ang Australia sa lumalalang gulo.
I would expect that our embedded relationship with the United States will see Australia dragged further and further into this illegal war. And the announcement we've had this weekend that it could well involve deployments in Gulf states will just be the start of us being dragged by that relationship, not one of allies, but one of a hostage, dragged into this illegal war by the United States.
Sa Pilipinas, patuloy ang repatriation ng mga Pinoy sa Middle East kung saan nitong linggo lamang ay may 7 repatriation flight mula sa Dubai na may dalang 37 Pilipino habang nailikas naman ang 11 Pinoy mula sa Iran patungo sa Turkiye sa pagtulungan ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs. Prioridad anya ng gobyerno ang pagpapauwi sa mga OFW mula sa UAE at paghahanda ng mga land evacuation route para sa mga Pinoy sa Israel, Bahrain, Kuwait at Qatar dahil sa mga airspace restrictions. direksyon. Nananawagan ng DFA sa tinatayang 800 Pilipino na nasa Iran na nakipag-ugnayan sa kanilang opisyal na kung nais rin nilang magpasaklolo o magpatripatriate dahil sa lumalalang krisis sa rehiyon. Mga balita naman sa Australia na itala ang pinakamataas na level ng pagbaha sa Katherine Northern Territory sa loob ng 2 dekada sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at napuwersa ang daan-daang tao na ilikas gamit ang helicopter nitong nakaraang Sabado at Linggo. Ang bayan na may populasyon na 6,000 katao ay nakakaranas ng pinakamataas na antas ng baha sa loob ng hindi bababa sa 20 taon. Umabot na sa 19.2 meters ang taas ng Katherine River sa Town Bridge noong Sabado. Maliban dito, lumampas na rin sa major flood level ang Daly River na nasa timog ng Darwin. Inaasang patuloy pang tataas ang antas ng tubig dito dahil sa loob ng 2 linggo. Nagbabala ang otoridad na mas marami pang pag-ulan na magaganap, habang sinabi ni Helen Reid mula sa Bureau of Meteorology na magpapatuloy din ang mga pagbaha sa lugar.
The Daly River is currently seeing major flooding. At the Daly River Police Station, we're currently seeing a flood level of 14.7 meters, well above the major flood level. This is a slowly rising river and we may not see a peak for some days. Likewise, after peaking, the decline in the flood level across this catchment is likely to be gradual, with major flooding continuing for the most of the week ahead.
Naglabas ng marinding babala mga pulis sa mga mangingisda na mag-ingat sa mga baybayin matapos ang pagkamatay ng 2 lalaki sa New South Wales Central Coast nitong nakaraang Sabado at Linggo. Ayon kay Acting Inspector Rick Nicholson mula sa Brisbane Water Police District, pinaniniwala ang nangingisda sa mga bato o rock fishing ang 2 biktima sa Little Beach sa Bodhi bago na-recover ang kanilang mga katawan mula sa tubig noong Sabado. Binigyan din ni Nicholson na ang trahedyang ito ay isang mahalagang paalala sa publiko na laging sumunod sa mga safety precautions at maging mapagmatsyag sa kondisyon ng panahon bago pumunta sa dagat.
With respect to rock fishing, it's one of the most dangerous pastimes in the world and especially here on the east coast of Australia. We do have some very rough conditions. And the message from the police is always wear a life jacket. It is the law that when you are rock fishing, you must wear a life jacket.
Sa Victoria naman, nagtalaga ng mga karagdagang pulis sa isang suburb sa Melbourne matapos ang malagim na pagsaksak at pagpatay sa isang lalaki sa istasyon ng tren. Nasawi ang 22-anyos na si Aiden Becker sa Miranda Railway Station sa ilagang bahagi ng Melbourne noong Biyernes ng gabi. Matapos siyang pumagitan upang maprotektahan ang isang 14-anyos na binatilyo mula sa 4 na kabataang inaatake siya. Bumuhos ang pakikiramay at papuri sa itinuturing na bayaning si Becker na isang security guard ngunit off-duty nang mangyari ang insidente. Update naman tayo sa AFC Women's Asian Cup. Manalo ang Pilipinas sa laban ito kontra Iran kagabi na ginanap sa Gold Coast. Sina Sara Egelsbik at Chandler McDaniel ang nakagoal sa Philippine National Women's Football Team na nagbigay sa kanila ng lamang sa score na 2-0 o 2-0. Ibig sabihin nito, buhay pa ang pag-asa ng koponan na makapasok sa quarterfinals matapos maging third place sa Group A at nakadepende pa sa mga laban ng ibang koponan. Samantala, tabla naman ang naging laban sa Matilda at South Korea na may score na 3-3 na ginanap sa Sydney kagabi. Dahil dito, tutuloy ang Matilda sa Perth ngayong Linggo para sa kanilang quarter-final clash. Makakaharap nilang pangalawang team mula sa Group B. Pagpipilian ito sa pagitan ng China o North Korea na magtatapat naman sa Sydney ngayong araw, Lunes. Ayon kay Coach Joe Montemuro, maraming aral lang dapat matutunan mula sa kanilang laro.
We've got to keep the ball better. We can't afford to... You know, it's been the thing that I've been endorsing from day one, and when we do it well, and then we started to force things when we didn't need to, when the momentum wasn't there, and the game got scrappy and it got to a point which I didn't like, to be honest. But there were some very, very good moments also in the first half. I think there were some chances we probably should have maybe converted.
Samantala, nagwagi ang British driver na si George Russell sa Australian Grand Prix nitong linggo, ikalawa ng Marso, bilang panimula ng bagong season ng Formula 1 sa pamamagitan ng isang komportabling pagpanalo. Ang kanyang teammate sa Mercedes na si Kimi Antonelli ang pumangalawa, habang ang defending world champion na si Lando Norris ay pumalima naman para sa McLaren. Tumapos naman sina Charles Leclerc at Lewis Hamilton sa pangatlo at pang-apat na pwesto. Narito naman ang lagay ng panahon para sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Sa Perth, maaraw sa 30 degrees Celsius. Gayun din sa Adelaide sa 27. Bagyang maulap sa Melbourne sa 29, maging sa Hobart sa 24. Maulap din ang papawirin sa Canberra sa 25. May mga pag-ambon o pag-ulan sa Sydney sa 26. Maulan naman sa Brisbane sa 26. Pati na sa Darwin sa 30 degrees Celsius. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.